Mans aicinājums vienmēr ir un būs pajautāt tuvākajam zemesargam, pajautāt tuvākajam profesionālajam dienas karavīram, vai vēl labāk iestājas zemesardzē un saprot no iekšienes, kā labāk sagatavot sevi vai kā līdzdarboties kopējos procesos, lai mana Latvija un atbildība realizētos pilnībā. Apdraudējums rodas, ja cilvēki nezin un nelīdzdarbojās kopējā valsts aizsardzībā. Ja cilvēks pirmkārt saprot, kā es sevi nosargāšu, tad viņš sāks domāt par līdzcilvēku, taviem tuviniekiem, ģimeni, darba vieta, skola, mācību iestāde. Tālāk mēs skatāmies jau plašāk, kā organizēties, jo labāk cilvēki ir sagatavot, vieglāk un skaidrāk mēs varam reaģēt uz dažādām krīzēm.